Niin me olemme päässeet viime syksynä. Tätä Hosean kirjaa jo niin pitkälle, että saamme nyt uuden vuoden aluksi käydä käsiksi lukuun 9. Ja se on oikeastaan niin kovin pitkä jae se ensimmäinen siinä 9. luvun alussa, mutta teen sillä tavalla, että luen vain tässä vaiheessa sen aivan ensimmäisen jakeen. Älä iloitse, Israel, älä riemuitse niin kuin muut kansat, sillä sinä olet halveudessa luopunut Jumalastasi, olet rakastanut porton palkkoja kaikilla viljan puimatantereilla. Tässä kun vuosi alkoi ja valmistautunut tähän Tampereen iltaan nyt ihan näin ensimmäisessä alussa, niin tuntui siltä, että olipa hurja teksti heti näin vuoden alku. Ei ihan sellainen, jonka ehkä valitsisi näin alkuvuoden tekstiksi, jos saisi ihan inhimillisen mielensä jälkeen valita. Ja kuitenkin meille opetetaan Raamatun sanassa, että kaikki se, mitä on tähän pyhään kirjaan kirjoitettu, on meille tarpeellista opiksi, ojennukseksi ja niin edelleen. Ja sen tähden myöskin tämä kyseinen jae, jonka äsken luin, vaikka se ehkä tuntuikin hiukan kovalta jakeilta näin aloitusjakeeksi. Mitä me voisimme löytää tästä kyseisestä jakeesta, joka heti tässä tämän luennon alkuun saisi pysäyttää meidät ajattelemaan sitä, mitä Jumalalla on meille sanottava. Tässä puhutaan Jumalan vanhan liiton Israelista ja toki me voimme nyt ihan pitää sen juuri siinä kontekstissa, niin kuin tuleekin, mihinkä se on kirjoitettu, eli pitäytyä Israelissa. Kuitenkin sanon siihen rinnalle, että muista aina, että nämä kaksi kulkevat rinnakkain määrätyllä tavalla, mitä tulee hengelliseen sisältöön, mitä vanhan liiton Israel ja uuden liiton seurakunta. Niitä ei voi erottaa toisistaan, siis määrätyt asialliset profetiat ovat tietenkin sillä tavalla luettavat, että mikä on Israelille kirjoitettu, se on Israelille kirjoitettu. Mikä on seurakunnalle kirjoitettu, se on seurakunnalle. Ja silti kuitenkin se hengellinen sisältö, se hengellinen opetus, mikä siihen sisältyy, niin se kulkee näiden kahden kohdalla rinnakkain, koska on kysymys kahdesta eri liittoon kuuluvasta Jumalan kansasta. Eli nyt puhutaan valitusta kansasta, siis vanhan liiton Jumalan valituista ihmisistä. Ja on aika ihmeellistä, kun kautta Raamatun me saamme kuulla Jumalan puhuvan ilosta, muistuttavan ilosta siitä, miten Jumalan ihminen saa aina ja hänen tulee aina iloita Herrassa, iloita niistä liitoista, joissa hän elää. Muistatteko, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne esimerkiksi. Ja nyt tässä kuitenkin sanotaan, älä iloitse Israel, älä riemuitse, niin kuin muut kansat. No mutta, eikö juuri niiden pitäisi voida iloita ja riemuita, jotka ovat Jumalan omia? Jos inhimillisesti ajattelemme, niin tätä jaetta mielellään lukisi niin, että muiden kansojen osalle paremminkin kuuluisi tuo sana, älkää iloitko, mutta niille, jotka ovat Jumalan omiksi otetut, heille kuuluisi tämä ilon asema. Mutta näin ei ole. Ja tässä Hosean lukemassani jakeessa sanotaan, minkä tähden. Minkä tähden? Katsokaa, sellainen ihminen, sellainen ryhmä, sellainen kansa, sellainen joukko ihmisiä, jotka todella ovat saaneet, oli sitten kyse vanhasta liitosta tai uudesta, etuoikeudekseen tulla tuntemaan elävän Jumalan, kuulla hänen liiton sanansa, ovat aina paikalla, jossa toteutuu se, mistä vapahtajamme Jeesus sanoi Uudessa testamentissa, se, jolle paljon uskottu, siltä paljon kysytään. Siis se on vastuullinen paikka. Jumalan sanojen kuuleminen, hänen yhteydessään eläminen, hänen tuntemisensa, se on ihana paikka ja se on vastuullinen paikka. Ja sen tähden Israelin kansa kautta historiansa on saanut elää tämän määrätynlaisen lainalaisuuden alaisena, että he ovat saaneet paljon, valtavan paljon ennen muita kansoja. Ja että juuri sen tähden he ovat joutuneet paljon enemmän kuin mikään muu kansa sille paikalle, jossa juuri sen valinnan, juuri sen tuntemisen, niiden liittojen, niiden sanojen tähden he myöskin ovat aivan eri tavalla kuin kukaan muu kansa paikassa, jossa sen tuntemisen ja niiden liiton sanojen tähden heiltä kysytään paljon. Nyt pidä tämän mielessäsi ja muista sitten myöskin sitä paikkaa, missä me olemme Uuden liiton seurakuntana, kun saamme elää Jumalan sanojen alle ja hänen tuntemisessaan ja Pyhän Henkensä ohjauksessa. Mikä Israelilta vei sitten ilon? Mikä oli se, mikä tuli lankemukseksi? Tässä puhutaan porton palkoista, ja nyt sinä ymmärrät hyvin, että tässä todellakin puhutaan hengellisestä liitosta, josta kansa on irtautunut, siis siitä elämän yhteydestä Jumalansa kanssa, ja lähtenyt etsimään toisia teitä. Tämä on ihmiselle aina niin perin, sanoisiko, suuri kiusaus olla niin kuin muutkin kansat, niin kuin muut ihmiset, niin kuin ne, joilla ei ole tätä sisällistä Jumalan tuntemista. Se on se vanha ihminen kaikissa meissä, niin Israelissa kuin vielä yhä tänä päivänäkin meissä ihmisissä, joka aina lähtee niistä armon liitoista omille teilleen, mukamas tietää itse paremmin, mihinkä on menossa ja miten näitä asioita hoidetaan. Katsele tämän päivän maailmaa, ihan vaikka vain hengellistä, jos uskallat, ja huomaat ihan saman asetelman, mikä on tässä Israelin kohdalla. Mä en lue näitä kaikkia jakeita, sinä voit silmitellä niitä, mutta ihan nämä ensimmäiset muutamat alkujakeet puhuvat hyvin vahvaa kieltä siitä, mitä tapahtuu, kun pidetään halpana se, mikä on ihmisen kallein asia, eli Jumalan tunteminen ja se, että saadaan ottaa vastaan hänen puhettaan, hänen liittonsa sanoja. Kuka ystävät, ihminen pitää äärimmäisen helposti kuin totuttuna asiana sitä, että meillä on Jumalan sanat. On ihan hyvä sanoa nyt, kun Raamattukoulu aloittaa jälleen uutta lukukautta. Sattumoisin on hyvä tämän Hosean äärelläkin sanoa, että ihminen tottuu siihen, että tietenkin meillä ovat Jumalan sanat. Mutta se ei ole tietenkin. Se ei ole tietenkin, vaan se on äärimmäisen suuri Jumalan arvo. Tänäkin päivänä on yhä vielä tai jälleen, sekä että siis, yhä vielä ja jälleen kansoja, joilla ei ole elävän Jumalan sanoja. Joten se, mitä tapahtuu, kun erotaan siitä, minkä Jumala on armossaan ihmiselle tai kansakunnalle tai ryhmälle antanut, siitä täytyy kalliisti pitää kiinni, sitä täytyy varjella, sitä täytyy elättää, siitä täytyy elää. Ja silloin se säilyy. Minä luen siitä jakeen 4. Siinä on paljon muutakin siinä välissä, mutta sinä katselet sitä itseksesi, mitä tapahtuu siinä välissä. Mutta sitten siinä jakeessa 4 sanotaan näin. Eivät he vuodata viiniä juomauhriksi Herralle, eivätkä heidän teurasuhrinsa hänelle kelpaa. Ne ovat heille kuin murheen leipä. Kaikki, jotka sitä syövät, saastuttavat itsensä, sillä heidän leipänsä tulee heidän omaan nälkäänsä. Ei tule se Herran temppeliin. Nyt tämä on mielenkiintoinen jae. Ja toivon, että sinä keskityit tähän jakeeseen, minkä luin. Jos et keskittynyt, niin avaa oma raamattusi nyt ja lue se uudestaan hiljaa mielessä. Nimittäin se on niin tärkeä jae. Nyt kun Jumala uskoo jollekin hengellisesti, siis tässä tapauksessa Israelille, oman tuntemisensa, omat liittonsa, niin se ei ole ainoastaan siunaus, joka on tarkoitettu sille yhdelle kansan osalle. Vaan se on siunaus, niin kuin Jumalan siunaukset aina, joiden on määrä. Se on niin kuin elinehto niille, se on sisään kirjoitettu laki. Hän on määrä kulkea eteenpäin. Mä ymmärrän vanhan liiton ajasta jo niin, ja Jeesus viittaa tähän oikeastaan omissa puheissaan, että Jumala tarkoitti Israelin alun alkaen jo olemaan kansa, joka ei ainoastaan itsessään ole valittu. Ja niin kuin katselet tavallaan siitä yli muihin kansoihin, että mitä te koivit siellä, me olemme valittu kansa, vaan jonka piti olla kansa, joka on täynnä sitä tuntemista, joka heidän kauttaan oli määrä niin kuin siirtyä toisille kansoille. Israel oli asetettu valoksi myöskin muita kansoja varten. Tätä Jeesus murehtii, kun hän aikoinaan puhuu näistä asioista. Hän sanoi, että katsokaa, nyt olette tehneet minun temppelistäni ryövärien luona. Tämän piti olla kaikkien kansojen rukoushuone. Siis paikka, johonka sen tähden, mitä muut kansat näkevät Jumalan Israelista, myöskin muut tulevat vedetyksi Jumalan tuntemiseen. Hyvät ystävät, se, että sinä tunnet Jumalan, että minä tunnen hänet, että me saamme Jeesuksen Kristuksen kautta, niin kuin vanhan liiton Israel, hiukan toisella tavalla ja toista armontalous kautta eläin, niin elää Jumalan kanssa merkitsee aina sitä, että meidän ei ainoastaan etuoikeutemme ole ottaa vastaan, vaan meidän tehtävämme on välittää eteenpäin ja vain sillä tavalla me myöskin itse säilymme elämänä. Miten se nyt liittyy tähän jakeeseen 4, Niikka? Juuri sillä tavalla, että siinä puhuttiin siitä juomauhrista, siitä teurasuhrista, jonka oli määrä olla se ihmeellinen lahja, minkä ihmiset tuovat Jumalan temppeliin, Jumalalle käyttöön, takaisin tuotuna lahjana siitä ilosta, että he ovat saaneet astua Jumalan liittoon. Että Jumala on se, joka pitää heistä huolen, heidän kansansa Jumala. Nyt ystävät, elämä säilyy siellä, missä elämä saa kulkea eteenpäin. Mutta huomasitteko, mitä Hosea kirjoitti? Heidän leipänsä tulee heidän omaan nälkäänsä, ei tule se Herran temppeliin. Eli oltiin tultu tilanteeseen, jossa tavallaan voi ajatella, että tämä valittu kansa ikään kuin automaattisena tapauksena otti vastaan sen, mitä Jumala heille antoi, mutta kadotti kokonaan sen ajatuksen, että siihen sisältyi se, että vastavuoroisesti kaikki hyvä, mitä ylhäältä saadaan, se tuodaan vaihtopöydälle. Ja mitä enemmän se tuodaan vaihtopöydälle, sitä enemmän se lisääntyy. Tiedättekö, ystävät, Jumalan rakkaus esimerkiksi ja Jumalan armo on sellainen määrä tai sellainen elementti, että sitä ei voi tyhjentää loppuun. Ainoa, mikä sen saa niin kuin kutistumaan ja kuivumaan kasaan, on se, että yrität ottaa sen omaan käteesi ja panna pivosi kiinni ja sanoa, että nyt minä sen sain, nyt minä pidän sen. Ainoastaan, että sinä avaat käteesi, annat sen virrata sinusta eteenpäin, annat sen koko ajan koskettaa uusia ja uusia ja uusia ihmisiä lähellä ja kaukana. Vain sillä tavalla se elää voi hyvin, lisääntyy ja on jatkuvasti sellainen ihmeellinen asia, joka koko ajan kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän sitä tuhlataan. Nyt Israel ei tehnyt näin. He elivät aivan ilmeisesti ajatellen itseään ja sillä tavalla Herran temppelistä puuttui se elämä ja se, mitä sinne oli määrä tuoda. Rakkaat ystävät, minä heitän tämän ajatuksen tähän sivuun, en millään voi olla sitä näinä päivinä sanomatta tämän tekstin äärellä. Nyt jos me haluamme nähdä, että Jumalan asia menestyy, jos me haluamme nähdä, että sen rinnalla me itse menestymme, tarkoitan hengellisesti menestymme, saamme kokea sitä, mitä me janoamme ja kaipaamme, eli herätystä, uutta armoa, virvoitusta, Jumalan tuntemisen lisääntymistä, niin meillä on tehtävä pitää huoli siitä, että me emme tuo leipää ainoastaan omaan nälkäämme, ei hengellistäkään, vaan että me ymmärrämme, se on tarkoitettu Jumalan huoneeseen, aina eteenpäin meneväksi. Tämä on hyvin vahva jae, tämä on semmoinen jaettava 4, että sitä kannattaa sinun tällöin itsekseen lukea. Ja sitä seuraa heti se pieni jae 5 siinä perässä, jossa sanotaan näin. Mitä teette, kun tulee juhla-aika, Herran juhlapäivä? Mitä teette? Nyt tässä puhutaan siis niille ihmisille, jotka hukkasivat sen käsityksen siitä, mihin he olivat kutsutut, hukkasivat sen ajatuksen, mitä siihen sisältyy, että kun on paljon saanut, niin on kutsuttu paljon antamaan eteenpäin ja koko ajan juuri sen kautta saamaan lisää. Ja sen tähden Jumala sanoi, että hei, mutta huomatkaa, mä käytän nyt omia sanoja, mutta tästä Hosean jakeesta 5. Jumala sanoi, että mitä te teette sitten, kun tulee Jumalan juhla-aika. Mikä on Jumalan juhla-aika? Voidaan ajatella tällä tavalla, että se on niitä määrättyjä hetkiä, jossa erityisellä tavalla joko Jumala puuttuu asioihin tai erityisellä tavalla, niin kuin suurten Israelin juhlien aikoina esimerkiksi, niin erikoisella tavalla Jumalan läsnäolo oli koettavissa. Ihmiset tulivat, niin kuin me luemme esimerkiksi evankeliumeista, lehtimajan juhlan aikana ammentamaan sitä vettä, jota papit juoksuttivat hetken aikaa sieltä temppelistä. Se oli jotakin sellaista, josta he odottivat saavansa virvoitusta ja jonka keskellä, niin kuin muistat, Jeesus seisoi. Hän tietää, että se on vain esikuva. Hän seisoi ja sanoi, että jos joku teistä janoaa, niin tulkoon hän minun tyköni ja juokoon. Jumalan juhla-aika on siis, ja Jumalan määrätyt semmoiset pyhät hetket, ne ovat aikoja, jolloin jos tuntuukin, että joskus aika menee ilman, että ihminen joutuu siihen vastuuseen, mihinkä noissa edellä lukemissa jakeissa viitattiin, niin niinä Jumalan määrättyinä hetkinä ihminen tulee sille paikalle, jossa hän yhtäkkiä huomaa, että Jumala ottaa kuin kiinni ihmisen. Siis läsnäolollaan, pelkästään jo pyhällä läsnäolollaan, ottaa ihmisen kiinni, ihmisen, joka luulee hallitsevansa hengellistäkin elämäänsä, omien valintojensa mukaan Jumala tulee yhtäkkiä ja sanoo, että mitä sinä teet, kun on minun juhlapäiväni. Ja nyt kun me elämme ajassa, jossa voi sanoa, että kulminoituu sekä hyvä että paha. Näistä loppuun päivistä on sanottu niin, että ne ovat myöskin, niin kuin Israelin määrätyt vaiheet, ne ovat myöskin päiviä, joissa sekä paha kasvaa ja pahan valta ja voima, mutta myöskin hyvä, Jumalan valta, Jumalan voima, hengen liikehdintä, viimeinen liikehdintä täällä ajassa, ennen kuin Herramme tulee. Ja tällaisissa vaiheissa niin me elämme, tiedostimme sen tai emme, määrätyllä tavalla, erityisissä myöskin Jumalan taitekohdassa, semmoisessa kairoshetkessä, jossa erikoisella tavalla ihminen tulee Jumalan kohtaamaksi ja kiinni ottamaksi elämässään niin, että minäkin ajattelisin näin, että tässä hetkessä Jumalan seurakuntana myöskin me kohtaamme tämän, minkä Israel kohtasi tämän Hosean jakeen 5 mukaan. Mekin tulemme paikalle, jossa Jumala sanoo, että mutta kuulkaa, kun minä puutun näihin asioihin, kun tulevat minun Herran päivän vaiheen, niin mitä te aiotte tehdä? Mitä te vastaatte siinä hetkessä? Se on hyvä tässä vaiheessa miettiä, koska nyt on vielä sellainen päivä, että me voimme itse kukin esimerkiksi, jos tuntuu siltä, niin valita uuden suunnan. Tänään on vielä sellainen aika, jolloin me voimme mennä Jumalan eteen ja sanoa, että nyt on tainnut käydä niin, että mekin tarvitsemme niin kuin vanhan liiton Israel. Katsoa, että sinun temppelissäsi on leipää, että sinun asiasi, sinun valtavan rakkauden ja armon kutsusi saa kulkea meidän kauttamme ja meidän lävitsemme eteenpäin. Siinä seuraavissa jakeissa on ihan hurjaa tekstiä. Jumala puhuu siinä, kun nämä juhlaajat tulevat, että mitä sitten tapahtuukaan, kun hän puuttuu asioihin. Mä luen siitä ainoastaan jotakin siitä jakeesta 7. Siinä on paljon muutakin, mitä ihmiset Tässä viitataan Urjan tappuroihin ja muihin, joutuvat aivan ilmeisesti ihan arkisen elämänsä ja konkreettisen elämänsäkin vaiheissa kokemaan juuri sen takia, että se Jumalan asia ja Jumalan yhteys unohtui. Mutta jakeessa 7. Rangaistuksen päivät tulevat, koston päivät tulevat, Israel saa tuntea sen, kuuntele, hulluna on oleva profeetta, mieletönnä hengen mies, sinun paljojen rikoksiesi paljon vainoamisen tähden. Ja jatkuu vielä tämä teksti, mutta tämän jakeen erityisesti haluan nostaa esille sen tähden, että nyt huomaa, se on Jumala, joka puhuu Hosean kautta ja sanoo, että se on oleva hetki, se milloin Jumala puuttuu asiaan, jolloin siis profeetta on hulluna. Muistatko sinä, mitä vapahtajamme Jeesus puhuu näistä päivistä, joita me elämme? Hän sanoo, että ennen kuin hän puhuu mitään niistä asioista, mitkä tapahtuvat lopun päivinä, kun opetuslapset kysyvät siellä Öljymäen rinteellä, että Herra, mikä on merkki näistä kaikista, milloin nämä tapahtuvat, niin Jeesus aloittaa puhumalla näin. Hän sanoo, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ei hän vastaa mitään ensin siihen varsinaiseen kysymykseen. Hän sanoo, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja sitten hän alkaa puhua siitä, kuinka monta tulee minun nimessäni ja eksyttävät, jos mahdollista, niin valitutkin. Rakkaat ystävät, kun Hosea puhuu siitä, että on profeettoja, jotka Jumalan sallimuksesta ovat kuin hulluja, siis ennustavat hyvän kuuloisia asioita, mutta sellaisia, jotka eivät ole sittenkään Jumalan hengen lähettämiä ja puhumia ja antamia, vaan jotakin, joka nousee muusta lähteestä, sielullisesta lähteestä, tai uskaltaisiko sanoa toisinaan jopa peräti aivan pimeyden lähteestä. Ja huomaa, että mikään ei ole niin ovelaa kuin se, että vihollinen tulee valkeuden. Ei se ole ollenkaan pelottavaa, että se tulee ja tekee ja sanoo jotakin sellaista, mistä sinä heti tiedät Raamatun takaa, että hei, tämä on Jumalan valtakuntaa vastaan. Mutta että se tulee ja saa sen kuulostamaan hyvältä ja puhuu Herran nimessä ja kuitenkin henki on väärä. Se on ovelaa. Ja minä sanon tämän sen tähden, että Hosea viittaa juuri vanhan liiton profeettana, hän viittaa juuri tällaiseen, ja Uusi testamentti puhuu tästä väkevästi liittyen tähän aikaan, jota me elämme. Ja sen tähden, ei nämä sanat ole vanhentuneita täältä vanhasta liitostakaan, vaan se, mikä kerran on koettu, mikä Israel on kokenut, mitkä vaiheet se on käynyt, jälleen sanon, sinä käyt ne samat vaiheet läpi tässä vaiheessa. Me kaikki käymme. Ja sen tähden meidän kannattaa muistaa, mitä Paavali kirjoitti Korintolaiskirjeen 10. luvussa. Se, mikä heille tapahtui, on tapahtunut esikuvaksi ja opiksi meille, joille on tullut tämän maailman aikakauden nämä loppujaksot, jotta me emme tekisi samoja virheitä. Ja siellä sanotaan Paavalin sanoina, että he kaikki kulkivat sen pilven patsaan alla, he kaikki näkivät ne Jumalan ihmeet, kaikki he kulkivat sen punaisen meren halki, mutta vain harvat pääsivät perille. Jumala ei mielistynyt heihin. Miksi? Koska heidän epäuskonsa tuli siihen tielle. Kaikki se, mikä lähti eksyttämään. Joten kun profeetta on hulluna ja hengenmies mieletönnä, silloin on vakava aika. Silloin ei ole ollenkaan sellainen halleluja kukkuloitten aika, jossa ratsastetaan helposti näennäisillä hengellisillä siunauksilla, vaan silloin, tästä Hosea puhuu Israelille, silloin on aika, jolloin on mitä suurimmassa määrässä palattava hyvin nöyrästi, hyvin yksinkertaiselle tielle, tiedättekö minkä tähden, koska yksinkertainen tie on paljon turvallisempi. Se, joka keskittyy ristiin ja Jumalan sanan ilmoitukseen ja siihen, että ei luule tietävänsä, ei edes hengessä liikaa, vaan mieluummin on sillä paikalla, jossa sanotaan nyt, vaikka tämä kuulostaa vähän hassulta, mutta sanotaan nyt näin, että mieluummin vaikka tietää mielestään vähän liian vähän ja antaa Jumalan tietää kaiken. Silloin on turvallisella paikalla. Siinä jatkojakeissa puhutaan hyvin paljon siitä, mitä seuraa näistä eksytyksen teistä. Esimerkiksi profeetta hänen kaikilla teillään on pyydystäjän palla. Vainoamista on hänen jumalansa temppelissä. He ovat syvälle vajonneet turmion tekoon, niin kuin Gibeon päivinä. Hän muistaa heidän rikoksensa, rankaisee heidän syntinsä. He ovat syvälle vajonneet turmion tekoon. Kuulkaa, kun mä luin tätä kohtaa, niin mieleeni nousi profeetta Hesekielin kirja. Hesekielhän on yksi näistä neljästä suuresta vanhan liiton profeetasta. Ja Hesekiel puhuu omassa kirjassaan Israelin miehistä, jotka istuvat temppelissä. Huomatkaa, he istuvat Jumalan huoneessa. He ovat toimittamassa sitä, minkä pitäisi olla Jumalan palvelusta. He ovat omasta mielestään siis tekemässä ilmeisesti jotakin sellaista, joka on Jumalan mielen mukaista. Mutta he kääntävät selkänsä Jumalan alttariin päin ja kumartavat aurinkoon päin. Ja näin ollen se kaikki tulee saastutukseksi, eli siellä keskellä Jumalan temppeliä he ovat aivan väärillä asioilla toteuttamassa sitä, mitä tässä Hosea sanoo, syvälle vajonneet turmion tekoa. Hyvät ystävät, nämä on vakavia asioita ja niin kuin sanoin, niin sellaisia, jotka ihminen helposti sivuttaisi tai sitten parhaimmillaan ehkä ajattelisi, että pitääpä joskus miettiä tätä omakohtaisesti. Pitääpä joskus ottaa tämäkin kyseinen luku ja miettiä, että mitä tämä voisi puhua meille, ei ainoastaan Israelille, vaan mitä tämä voisi puhua minulle tänään. Mutta älkäämme tehkö sitä virhettä, että me ajattelemme, pitääpä joskus tähän paneutua, vaan tekisin mieli sanoa, että tänä päivänä, jos me kuulemme Jumalan äänen, älkäämme paaluttako sydäntämme. Älkäämme ajautuko vahingossa siihen, että meistäkin sanottaisiin tämän ajan seurakuntana eräänä päivänä, että he vajosivat syvälle, siis hengellisessä mielessä ymmärrä, turmion tekoon. Ei sinun tarvitse langeta julkisiin, hirvittäviin, ulkoisiin synteihin toteuttaaksesi tätä jaetta, vaan siis tässä puhutaan ennen kaikkea siitä turmiollisesta, mikä on hengellistä aureutta, sitä, että kaikki näyttää kauniilta päältäpäin, mutta niin kuin Jeesus sanoi aikansa uskonnon edustajille, fariseuksille, hän sanoi, te olette niin kuin valkeaksi kalkitut haudat, näyttää hyvältä päältäpäin, mutta sisästä on täynnä kuolleiden luita. Jumala haluaa, että ei se ulkokuori, varsinkaan vain ulkokuori ole kaunistettu, vaan että niin kuin Jeesus muistuttaa, se mitä sisässä on, mitä on ihmisen sydämessä, mistä ajatukset nousevat, mistä nousee kaikki se, mitä ihminen lopulta toteuttaa, se on tärkeää, mitä siellä sanotaan. Ja se täällä myöskin sananlaskujen kirja muistuttaa meille, että yli kaiken varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Se on se todellinen paikka, missä kaikki se, mikä on sinussa, meissä kaikissa todellista, on olemassa. Ja se vaikuttaa kaikkeen siihen puuhun, mitä ulkoisestikin tapahtuu ja mitä me valitsemme. Siinä jakeessa 10 sanotaan sitten näin, niin kuin rypäleet erämaassa minä löysin Israelin, niin kuin varhaishedelmät viikunapuussa sen alkurunsaudessa minä näin teidän isänne. Niin, jatkuu vielä se jae. Kun tätä jaetta me luemme, niin se voidaan oikeastaan ajatella kahdellakin tavalla. Toisaalta voidaan ajatella, että kun Jumala löysi Israelin, kun kaikki oli, niin kuin Hosean kirjan alussa muistat, siellä toisessa luvussa sanotaan, uutta ja ihmeellistä alku ensimmäistä rakkautta Jumalan ja Israelin välillä, niin voidaan ajatella, että nämä ensihedelmät ovat jotakin hyvää, joka löytyy. Mutta kun luet tarkemmin tätä jaetta eteenpäin, niin huomaat, että ehkä se enemmän sittenkin viittaa noihin varhaishedelmiin viikunapuussa, jotka oikeastaan eivät ole lainkaan syötäviä. Ne ovat kyllä sen näköisiä, että puussa on jo hedelmä, mutta ne eivät ole vielä se hedelmä, mikä on syötäväksi kelpaava. Ne ovat vasta se ensimmäinen merkki siitä, että joskus eräänä päivänä tulee niitä oikeitakin hedelmiä. Jumala joutui kokemaan tämän Israelin kohdalla monta kertaa. Hän sanoo hyvin monissakin, ei vain tässä Hooseassa, mutta hyvin monessakin profeettakirjassa, esimerkiksi Jesajassa hyvin väkevästi, että mitä minun vielä olisi pitänyt tehdä. Minä olen tehnyt kaiken, mitä voi tehdä, kuokkinut, lannuttanut, kastellut, aidannut ja odottanut hedelmää, jota ei tullut. Ja mitä minä nyt teen, minä puran aidan, jätän sen hävitettä. Sinun kannattaa, kun sinä luet tällaisia näitä pikkuprofeettojakin, niin kuin tässä nyt tätä Hooseaa, sinun kannattaa aina muistaa, että Raamattu selittää itse itsensä parhaiten. Tämä on minun lempiajatukseni ollut kymmeniä vuosia ja se on tähän asti pitänyt paikkansa. Niin paljon kuin meillä onkin kaikista näistä ihanista Raamatun kirjoista, esimerkiksi ihania eksegeettisiä selitysteoksia, toinen toista parempia kommentaareja, ihan raamatullisiakin, niin Raamattu silti selittää itse itsensä parhaiten. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että juuri asetat rinnakkain ne eri Raamatun kirjat. Et lue vain juuri sitä, missä sillä hetkellä olet, vaan nostat siihen rinnalle sitä muuta, mikä puhuu samasta asiasta. Ja silloin sinä löydät sen punaisen langan, joka täydentää koko aika sitä keskeistä sanomaa, mikä Jumalalla on halki tämän kirjan. Tämä ei ole pirstottu kirja, jossa on niin kuin kirja tässä, luku tässä ja sitten kaikki semmoista härliiksekamelskaa, josta voi ajatella, että mikähän tämän kokonaissanoma on, vaan tämä on yhtenäinen kirja, joka on aivan ihmeellisen ylivertaisen ymmärryksen, eli Jumalan pyhän hengen sanelema ja suunnittelema ja täydentämä ja sillä tavalla rakentama, että kaikki nämä palat kuuluvat yhteen. Ja sen tähden mä nostan tähän rinnalle, niin kuin huomaatte, jotakin Uudesta testamentista, jotakin muista profeetoista, jotta me näemme edes pikkuvilauksella sen, että se mitä joku Hoosea saa ottaa vastaan Jumalan sanoina, se tulee täydennetyksi kautta Raamatun ja sillä tavalla niin kuin siitä syntyy se yhtenäinen kuva, joka auttaa meitä, jotka olemme tänään tässä, niin ymmärtämään, mikä on Jumalan keskeinen ajatus. Katsokaa, kun idea ei ole se, että me saivartelemme tästä ja tuosta pilkun viilauksesta ja olemme tavattoman fiksuja ja älykkäitä, kun osaamme selittää, että tämä kohta nyt erikoisesti näin ja tuo kohta noin, mutta kadotamme sen keskeisen sanoman. Siitä pilkun viilauksesta ei ole silloin mitään hyötyä, vaan me tarvitsemme sen, että me ymmärrämme sen kokonaisen varsinaisen viestin, mikä on tässä kirjassa. Tästä kaikesta, mitä tähän asti olen lukenut tässä luvussa, niin seuraa myöskin, että ei ole synnyttämistä, ei raskautta, ei sikiämistä enää. Ja vaikka he saisivat lapsensa isoiksi, teen minä heidät lapsettomiksi niin, ettei ihmisiä jää. Voi heitä itseänsäkin, kun minä heistä puhun. Nyt kun puhutaan tästä vanhan liiton kansasta, niin toki me ymmärrämme sen, että Israel sai aivan kuin semmoisena valtavan suurena kuvakirjana ihan konkreettisessa elämässä niin kuin näytellä historiassaan sen, minkä oli määrä olla sitten myöskin Jumalan puhetta ja ilmoitusta siitä, mikä koskee varsinaista hengellistä asiaa. Niin tässäkin kun puhutaan synnyttämisestä ja sikiämisestä ja kansan lisääntymisestä, niin me voimme ottaa tämän ihan konkreettisesti. Epäilemättä Jumala puhuu tässä ihan Israelin kansan lisääntymisestä, siitä uihtuuko kansa, kuivuuko se kokoon vai tuleeko siitä suurempi kansa, joka laajenee ja jonka voima lisääntyy. Mutta huomatkaa, Se kaikki on kuvaa siitä, mitä Jumala tahtoo hengessä ja totuudessa meidän ymmärtävän. Eli se, että kaikki mitä olemme tässä luvussa esimerkiksi tähän asti todenneet ja oppineet ja ymmärtäneet, siitä seuraa se, että jos ihminen ei tule totuuden tuntoon, eikä Jumalan kiinniottavaksi, eikä saa armoa tehdä parannusta siitä, mistä on pois poikkenut, niin synnyttäminen loppuu. Siis hengellinen synnyttäminen loppuu. Ei tule uusia ihmisiä, ei tule uusia, jotka syntyvät siihen valtakuntaan, joka on Jumalan yhteydessä elettävä. Ja huomatkaa, että vielä sekin, jossa tässä puhutaan näin väkevästi, että vaikka he saisivat lapsensa isoksi, tee minä heidät lapsettomiksi. Eli jos sä haluat tiivistää sen tähän aikaan, niin sä voit sanoa näin, että voi käydä niinkin, että paitsi että ei tule uusia, jotka syntyvät sisälle Jumalan valtakuntaan, mutta nekin, jotka ovat sisällä Jumalan valtakunnassa, nekin vielä lopahtavat. Tämä on karmea teksti, mutta se on täällä sen tähden, ystävät. Että se on Jumalan totuus ja se on täällä sen tähden, että me ymmärtäisimme tänään, minä sanon vielä yhden kerran, niiden, jotka elävät Jumalan yhteydessä, hänen liitoissaan, on määrä synnyttää uutta elämää. Niiden on määrä olla lähde ihmisiä, joiden kautta Jumala ilmentää itseään tässä maailmassa. Siis hän alentaa, nöyryyttää itsensä, ilmentämään itsensä, meidän pienten tomumajojemme kautta tässä maailmassa, niin kuin teki Israelin kautta vanhan liiton aikana. Ja sen tähden sen on määrä olla sitä, että syntyy uutta elämää. Elämästä syntyy uutta elämää. Jumala saa sen aikaan. Mutta jos yhteys katkeaa häneen, ei synny enää elämää. Ja tämä jae 12. Mä toivon, että se on myöskin sellainen, jonka vaikka alleviivaat ja johonka palaat useastikin ja muistutat mieleesi, että tämä ei ole vain yksi jae Israelin kansalle kirjoitettuna. Tämä on jae, jota Uuden liiton seurakunnankin sopii mietiskellä ja sopii rukouksessa pysähtyä Jumalan eteen, jotta me voisimme olla se Jumalan seurakunta, joka tuottaa uutta elämää. Jälleen ajan säästämiseksi pikkusen harppaa, mutta siinä on monta jaetta, jossa puhutaan sitten siitä, mitä tapahtuu näille lapsille, jotka häviävät, joista häviää se elämä ja jotka joutuvat pakenemaan, kun heidän paremmin pitäisi olla kansaa, joka nousee Jumalan voimassa. Juuri kuivettuu, tapahtuu kaikenlaista, mikä ei ole Jumalan alkuperäinen suunnitelma. He eivät tee hedelmää, ja jos synnyttävätkin, kuoletan minä heidän kohtuunsa kalleimmat. Jakeessa 17 tämän luvun lopussa vielä tällainen sana. Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole häntä totelleet. He joutuvat pakolaisiksi pakanain sekaan. Nyt sinähän tiedät sen, että miten järisyttävästi Israel on ei vain yhden kerran, vaan useammankin kerran joutunut ihan historiansa aikana kokemaan tämän sanan todeksi. Ajatellaan Baabelin vankeutta, ajatellaan sitä, mitä ihan sitten Uuden liiton seurakunnan aikanakin se hajaannus on tarkoittanut tuon kansan kohdalla, jossa sananmukaisesti voi sanoa, että Israel on hajotettu kaikkiin maailman kolkkiin, kaikkiin kansojen keskelle. Joten niin, ja tämä kaikki tuli siis siitä, että he eivät ole kuunnelleet Jumalansa. Mikä saa, ystävät, meidät ajattelemaan, että me voisimme kuunnella Jumalaa ikään kuin löysemmin korvin kuin Israel ja päästä pakoon? Nyt sinä sanot, että onpa sillä tuima teksti tänään, se omasta päästään keksii noita. Enpä hän keksikään, minähän nostan jälleen tähän jotakin rinnalle. Hebrealaiskirjassa on meille nimittäin, en avaa sitä nyt, mutta siellä sanotaan niin, että jos ne, jotka kuulivat sen äänen, jossa Mooses esimerkiksi puhui niitä lain sanoja, jotka hän toi sieltä Siinain vuorolta tullessaan, Jos ne eivät voineet päästä pakoon, jotka kuulivat niitä sanoja, joita julistettiin vanhan liiton aikana, hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, kuinka me, siis jotka olemme kuulleet Jumalan oman ainosyntyisen pojan puhuvan, jolla on se viimeinen totuuden sana, jotka olemme saaneet katsella sitä kirkkautta, joilla on paljon syvempi ilmoitus, paljon suurempi vielä kuin mitä oli vanhassa liitossa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, kuinka me voisimme päästä pakoon, siis jos me poljemme jalkoihimme ne Jumalan sanat. Älä sekoita tätä nyt jonkinlaiseen lainalaisuuteen niin, että ajattelet, ahaa, se tarkoittaa siis sitä, että ellemme me onnistu täyttämään viimeistäkin lain piirtoa, me olemme hukassa. Ei, me elämme armon valtakunnassa, niin kuin muuten eli Israelkin vanhassa liitossa. Vaikka ottikin lain vastaan. Jumala on aina armon Jumala. Mutta jos me hukkaamme sen, että meidän ylin riemumme on kuunnella, kuuntele tarkkaan nyt, ei ihmisten arveluja siitä ja tästä, ei tänäkään aikana, vaan Jumalan sanoja tänäkin päivänä, hänen pyhiä sanojaan, hänen kirjastaan. Jos me hukkaamme tämän, ystävät, miten me voisimme päästä pakoon? Emme me voi. Ja on vielä toisen kohdan. Olette sen näköisiä, että vieläkään ette vakuuttuneet siitä, että se ei ole minun keksittäni. No hyvä on, pannaan paremmaksi. Jeesusta te uskotte kumminkin vielä enemmän kuin hebrealaiskirjeen kirjoittajaa. Ja Jeesus sanoo, minä en ketään tuomitse. Minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan. Mutta se sana, jonka minä olen puhunut, se sana on viimeisenä päivänä tuomitseva itse kunkin. Se sana on jokaista vastassa viimeisenä päivänä. Jokainen ihminen joutuu kerran sen huomaa armon sanan kanssa vastakkain. Ja hän joutuu tekemään tiliä siitä, mitä hän sillä teki. Tämä on Jeesuksen sana. Joten kyllä nämä sanat koskettavat meitä. 10. luku alkaa näin. Israel oli rehevä viiniköynnös, joka teki hedelmiä. Mitä runsaampi sen hedelmä oli, tämä alku oli ihana, mutta kuunnelkaa. Mitä runsaampi sen hedelmä oli, sitä runsaampi se teki alttareita. Mitä parempi sen maa oli, sitä parempia patsaita se pystytti. Siis alttarihan kuulostaa hyvältä, jos se oli siis se alttari, jonka Abraham rakensi aina sinne, mihinkä hän tuli. Mutta tässä puhutaan alttareista, jossa uhrataan epäjumalille. Tässä puhutaan niistä alttareista, jotka rakennetaan ja patsaista, jotka tehdään toisille epäjumalille, ei Israelin pyhälle. Tämä on hyvin riipaiseva jae, kun ajatellaan, että Jumalan silmissä ja hänen armonsa alla Israel oli rehevä viiniköynnös. Ja se teki hedelmiä. Katso, silloin ihminen tekee aina ja kansakin hedelmiä, kun se on istutettu Jumalan tuntemiseen. Ihana kuva tästä on esimerkiksi yksikkömuodossa, siis yhtä ihmistä koskien psalmi 1, jossa puhutaan ihmisestä, joka on kuin vesiojan partaalle istutettu puu, joka alati tekee hedelmää ja jopa silloin, kun on kuiva aika, huomaa tänä aikana, silloinkin kun on kuiva aika, niin se ei lakkaa hedelmää tekemästä, koska sen juuret ovat syvällä niissä vesilähteissä. Oi, mitä kuvia Raamattu on täynnänsä. Nyt Israel oli tällainen Jumalaansa istutettu kansa, mutta se rupesi tekemään ylpeydessään alttareita muille jumalille. Kun Raamattu ei yhdessä, mutta lukemattomassa kohdassa opettaa meille, että ylpeys aina käy lankeemuksen edellä, niin se on jae, jonka toivoisi jokaisen meistä kirjoittavan tulikirjaimilla sydämeensä. Aina kun ihminen hengellisessä ylpeydessäänkin katso saa siunauksia niin paljon Herralta, että rupeaa omimaan niitä omiin nimiinsä ja ajattelemaan, että jo minä rikastuin niin, että nyt on vara tehdä niitä toisenlaisiakin alttareita. Ei sen tarvitse olla epäjumalan palvelusta periaatteella buddha takanreunalle, vaan se on toisenlaista hengellistä haureutta, jossa irrotaan siitä, että minussa ei ole mitään, mutta hänessä on kaikki. Ja tullaan siihen, jossa ruvetaan kuvittelemaan, että minussakin on jotain. Ja sen tähden aletaan rakentaa niitä patsaita, lainausmerkeissä, niitä muistomerkkejä, jotka perustuvat sinne, mitä ihminen kuvittelee itsessään olevan, vaikka kaikki, mitä meillä on, on lahjaa. Toivon, että sinä saat tästä ajatuksesta kiinni, koska se on niin kallis, niin tärkeä meidän muistaa, että me emme tekisi niitä virheitä, mistä Hosea tässä Israelin kansan vaiheilla meitä varoittaa. Ajattelen, että se jatkuu näin. Liukas oli heidän sydämensä. Nyt he saavat siitä kärsiä. Hän särkee heidän alttarinsa, hävittää heidän patsaansa. Nyt he saavat sanoa, ei ole meillä kuningasta, sillä me emme ole peljänneet Herraa, ja mitä hyvä kuningas meille tekisi. Ja sitten tulevat väärät puheet ja väärät vannomiset, ja sitten sanotaan, että tuomio versoo kuin koiruoho pellon valosta. Siis ymmärrän, että Raamattu puhuu siitä, että mitä me kylvämme, sitä me aina ennen pitkää vääjäämättä niitä. Ihmisen on taipumus ajatella, että me voimme pitkäänkin mielestämme kylvää, mitä huvittaa. Ja kuvittelemme, että me niitämme sitä myöskin, mitä huvittaa. Mutta ei se ole niin, vaan Raamattu opettaa, että kukin siemen, siis ymmärrä hengessä, kukin siemen ja käytännössäkin, mitä me kylvämme, niin se kasvaa lajinsa mukaista hedelmää. Jos me kylvämme vaikka vain pienesti vääryyttä, me niitämme vääryyttä. Se tulee joskus vastaan. Jos me suosimme vaikka vain pienesti jotakin, joka menee hiukan ohi sen kirkkaan totuuden, joka on Raamatussa, niitämme ennen mitä myöhemmin sitä, mikä menee hiukan ohi, mikä ei olekaan sitä totuutta, mikä kestää. Jos me kylvämme armottomuutta ja tuomiomieltä, ei kannata kuvitella, että siitä saitte edes totuuden nimissä. Tulee päivä, me niitämme armottomuutta ja tuomiomieltä. Se on se pellon vako, jossa koiruoho versoo. Se on vahva kuva. Mä rakastan näitä kuvia, mitä Raamatussa on. Ajattelin semmoinen pellon vako, joka ei ole mitään savinen maa tai minkälainen se nyt on. Israelissa nyt on savinen, ehkä se voi olla semmoinen punainen, vahva. Mutta se on se pellon rako, kuiva kuitenkin siellä. Ei mikään, mutta sieltä versoo jotakin, jota kukaan ei edes tiennyt, että sinne on jotain kylvetty. Mutta sinä voit lukea siitä, mitä sinne oli kylvetty sen kautta. Että Jumala unohtui, ei häntä tarvittu enää paitsi nimenä tai paitsi kuin ulkoisena perimmäisenä turvana, mutta kuitenkin itse kylvettiin sitä, mitä itse parhaaksi katsottiin. Ja pellunrako kasvoi pahoja hedelmiä. Tämä puheitten pitäminen ja väärin vannominen ja liittojen tekeminen. Voi ystävät, kun Raamattu opettaa, että jos joku ei erehdy sanoissaan, niin hän periaatteessa kykenee hallitsemaan kaikkea muutakin elämässään. Kunpa me oppisimme sen yhden totuuden vielä, että me olisimme nopeita kuulemaan, hitaita puhumaan, harkitsevia siinä, mitä sanomme, ja vielä harkitsevempia siinä, tässä sanotaan, että jotka vannovat, väärin vannovat, parempi kuin vannot ollenkaan, mutta että sinä voit liittää sen siihenkin, että kaikenlaisten liittojen tekemisiin kannattaa ihmisen tarkasti ajatella, mihinkä liittoihin itsensä tänä päivänäkin sitoo, koska siitä voi versoa näitä koiruohojakin huomaamatta, jos ei ole tarpeeksi tarkkaan katsonut, missä oikeasti on mukana. Jälleen hypään hiukan, mutta luen sitten tietystä syystä jakeen 8. Aavenin uhrikukkulat, Israelin synti, hävitetään. Orjan tappuraa ja ohdaketta on kasvava heidän alttareillansa. Ja he sanovat vuorille, peittäkää meidät ja kukkuloille langetkaa meidän päällemme. Muistatko, mitä sanoin noin 10 minuuttia sitten? Että Raamattu on kirja, joka on yhtenäinen, joka selittää itse itsensä, jossa on yhtenäinen juoni. Tuleeko sinulle mitään muuta kohtaa mieleen tämän 8. jakeen rinnalle, joka tuntuisi jollakin tavalla tutulta? Eikö niin, että ilmestyskirjassa, kun ne ihmiset, joiden pellonraosta lopun päivinä, kun seurakunta on jo otettu ylös, niin tässä luopuneessa maailmassa myöskin kasvaa niitä hirmuisia koiruohoja, kun yhtäkkiä onkin Jumalan juhlapäivä, Herran päivä, joka tuli äkisti silloin, kun ei odotettu, kun kukaan ei enää siihen uskonut. Muistatko, kun nämä ihmiset, jotka kielsivät Jumalan, pitivät hänet turhana, tekivät muita patsaita, olivat itse viisaita, itse riittoisia, kun he näkevät, miten kaikkivaltias Jumala ja hänen voimansa ilmestyy ja hänen kirkkautensa, niin nämä ihmiset, siis jotka ovat sanoneet, että Jumala ei ole, osaavat yhtäkkiä sanoa näin, ilmestyskirja kertoo, vuorille esimerkiksi, langetkaa meidän päällemme, peittäkää meidät hänen kasvoiltaan, siis Jumalan kasvoilta ja karitsan vihalta, koska hänen vihansa päivä on tullut. Ihan samaa tekstiä kuin tässä Hosealla. Israel sanoo tässä huomatessaan, että nyt onkin tällainen tilanne, että kun alttarit riisutaan, siis nämä epäjumalan alttarit, kun Jumala äkisti tarttuu näihin asioihin, niin silloin ruvetaan sanomaan vuorille, peittäkää meidän, langetkaa meidän päällemme. Ihan samaa tekstiä kuin viimeiset ihmiset ilmestyskirjassa, Raamattu. Raamattu tällä tavalla asettaa nämä vanhan liiton asiat ja uuden liiton täyttymyksen hetket rinnakkain ja näyttää meille, miten ihmeellisesti Jumala täydentää ilmoitustaan sukupolvelta toiselle. Ja sen tähden toinenkin jae hiukan niin kuin samanlaisesta teemasta, jakeessa 10. sanotaan näin. Haluni mukaan minä olen heitä kurittava ja heitä vastaan kokoontuvat kansat, kun minä kytken heidät kiinni heidän kahteen rikokseensa. Kansat. Mä luin tämän jakeen sen tähden, että tässä Hosea ilmoittaa, että tulee päivä, jolloin kansat kokoontuvat Israelia vastaan. No, se on tapahtunut jo vanhan liiton aikana monta kertaa, mutta eikö totta, että aika merkillisellä tavalla se näyttää toteutuvan jälleen nytkin lopun päivinä, kun kaikki maailman kansakunnat repivät itseänsä Israelin asiassa. Repivät itseänsä Jerusalemin kysymyksessä. Kaikilla, pienellä Suomellakin on aina sanottavaa tästä asiasta, koska se on kirjoitettu, että näin kaikille kansoille käy. Ja vielä kun sinä luet ilmestyskirjaa, niin sinä löydät sieltä tämän tekstin rinnalle, mistä Hosea puhuu, että todellakin vielä viimeisessä jaksossakin tätä armotalouskautta, niin se tapahtuu, että kaikki maailman kansakunnat liittoutuvat yhteen ja kaikilla on yksi päämäärä, he nousevat kaikki poistaakseen Israelin olemasta kansa tämän maan päällä. Jumala armahtakoon, mutta nämä ovat järisyttävän tosiaan nämä Raamatun ilmoituksen sanat. Sen tähden kannattaa katsella tätä aikaakin ihan avoimin silmin ja nähdä ja ymmärtää jo tässä ajassa, kuinka hirmuista vauhtia me olemme koko ajan kulkemassa tällaistenkin tekstien toteutumista kohti siinä viimeisessä muodossa, minkä ilmestyskirja siis tuo näiden rinnalle, jotka toteutuvat meidän päivinämme. Ja tässä me näemme myöskin vielä uudestaan sen, kuinka tämä vanhan liiton Israelin ja uuden liiton seurakunnan tie, kuinka se on toistensa rinnalle asetettu. Huomaa, että kun Israel kokee näitä vaiheitaan tässä ajassa, mitä se tänä päivänä kokee, niin ei aikaakaan uuden liiton seurakunta tulee kokemaan aivan määrätyllä tavalla samoja vaiheita. Sekin tulee kaikkien maailman jumalattomien ihmisten ja kansojen ulos sylkemäksi. Mutta jos sinä tiedät tämän etukäteen, niin sinä et hämmenny, sinä et sano, kuinka tämä näin on, vaan sinä tiedät, näin on kirjoitettu ja näin se tapahtuu. Mutta minä olen onnellinen, koska minä elän liitossa sen Jumalan kanssa. Minun pellon pakoni, ne hengelliset, eivät kasva niitä koiran putkia, jotka tulevat niistä vääristä liitoista ja vääristä asioista, vaan minä olen antanut sen elämän, jonka Jumala on meille uskonut virrata kauttani ja koko ajan virrata eteenpäin. Ja sen tähden, tapahtukoon mitä tapahtuu, hän pitää minusta huolen. Mutta nyt on sen havahtumisen aika viimeistään, että me ymmärrämme nämä asiat. Ja sen tähden jakeessa 12 on ihana asia meille jokaiselle ja Israelille tietysti myöskin. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Voitko sinä kuvitella, mitä tapahtuu, kun Jumala antaa sataa vanhurskautta? Vanhurskaus on oikeastaan Jumalan oikeamielisyyttä ja kaikkea sitä ihanaa hyvää, mitä hänessä on, kun se sataa niiden ihmisten päälle, jotka ovat kylväneet uudispellon. 5 vanhoista pelloista, 5 siitä, mikä niissä pellonraoissa kasvaa sitä huonoa koiranputkea, eli kaikkea muuta, sitä mikä tulee vääristä asioista, mutta nyt on aika kylvää vanhurskauden kylvö, että saisimme leikata laupeuden leikkuun. Ja että kun me raivaamme uudispelo, se on hengellinen käsite, jossa me tarvitsemme tietyllä tavalla niin kuin, no, panna vanhan sivuun. Jos sä nyt olet ikinä milloinkaan, vaikkei muuta kuin pientä ihan uutta kasvimaata, raivannut. Hirmuinen homma. Kuinka moni on joskus tehnyt sellaista kasvimaata, joka lähtee siitä, että tässä on ruohotupas ja tästä kaivetaan ihan pystymetsästä ja ruvetaan kuvittelemaan, että tähän tulee joskus semmoinen, mihin voi jotakin laittaa. No niin, te tiedätte, että se on hikistä hommaa. Se on todellakin sitä, että kun siihen lähtee, niin ei näe yhtään mitään. Näyttää siltä, että tässä on ensinnäkin risuja ja kepakoita ja kantoja ja sen alla on juuria ja sen alla on juolavehnä ja sen alla on ne, kaikki ne ruohotupakset, jotka täytyy kääntää monen kertaan ylösalaisin ja sitten vielä ajaa koneella tai talikolla käydä monta kertaa läpi ja sitten muokata ja sitten kastella ja sitten lannottaa ja sitten odottaa ja joskus kylvää ja joskus odottaa, että tästä kasvaa jotain. Se on hikistä työtä. Mutta Jumala sanoo, nyt on aika tällainen uudispelto raivata. Se tarkoittaa sitä, että Jumala ei koskaan käytä sanassaan sattumanvaraisia ilmaisuja. Hän ei sano, nyt on aika perata vanha pelto. Nyt on aika äästää se, mikä on hiukan ummessa, vaan hän sanoo, nyt on kokonaan uuden pellon aika. Kokonaan uuden. Sellaisen, joka alusta alkaen hänen kanssaan raivataan. Ja Israelin korva, muistatteko mitä meille pakanoille sanotaan? Ottakaa kivet pois. Raivatkaa kivet pois, ottakaa kaikki se, mikä pellostakin nousee, minkä routa on nostanut. Ottakaa pois, että Israelkin näkisi sen armon, mitä Jumala heille Jeesuksessa tarjoaa. Vähän samanlaista on se pelto, mitä sinä raivaat, hengellistä peltoa itsellesi tässä ajassa. Jos sinä mietit, kuinka se käytännössä tapahtuu, niin ei mitään syytä huoleen. Tänä iltana kysy Jumalalta, mitä minä ensin teen, mikä on ensimmäinen kanto ja mitä minä sitten teen. Ja sinulla on puhuva Jumala, joka ilmoittaa sinulle. Saatpa nähdä, miten sitä peltoa tehdään. Mutta se on hikistä työtä. Mutta se on, tapahtuu silloin, kun on aika etsiä Herraa. Milloin on aika etsiä Herraa? No sinä sanot aina. Kyllä, kyllä, määrätyllä tavalla. Mutta erityisesti on korkea aika, viimeinen aika etsiä Herraa silloin, kun ne juhlaajat, Herran päivät ja hänen erityiset hetkensä alkavat olla käsissä. Eli kun tiimalasista loppuu hiekka, armon tiimalasista, silloin on aika kuunnella, mitä Jumala sanoo. Silloin on aika etsiä Herraa. Ja huomaa, kunnes hän tulee ihan varmasti, hän sanoo, lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Ja mitä muita ehtoja, lähestykää minua, minä lähestyn teitä. Ja silloin sataa vanhuskautta niiden päälle, joilla on puhdistettu. Mä vielä viittaan siihen kasvimaahan, jos sinä olet sen joskus raivannut, sä tiedät sen vaivan näin jälkeen, miten ihana on, kun tulee kauan kaivattu kevätsade. Lämmin kevätsade, joka kostuttaa ne valot ja kostuttaa ne siemenet ja ei aikaakaan sieltä. Sinun raivaamastasi maasta nousee jotakin, josta saat nauttia. Kun Jumalan vanhuskauden sade tulee niiden päälle, joilla on ei vanha korjattu pelto, vaan uudisraivaus. Se on ihme. Se on ihme tässä ajassa. Se on ihme kaiken keskellä ja se on sellainen ihme, joka herättää nekin, jotka eivät tunne Jumalaa, herättää heidät ihmettelemään sitä kasvun ihmettä ja elämän ihmettä, jonka Jumala tekee ja joka on yksin hänen tekonsa. Hänen tekonsa, muista, ne ihmisen korkeat epäjumalan alttarit on purettu, niitä ei ole enää. He kuuluvat siihen toiseen joukkoon, mutta se missä Herra yksin on korkea. Missä nöyrät saavat arvon, siellä on siunattu kasvu. Tässä Jumala puhuu Israelille tämän rinnalla. Muista tämä ihana kylmä. Sitten hän sanoo, te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää. Ja huomaa, sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi, valjuuteen. Ja siitä seuraa sitten kaikki se, mitä seuraa. Kaksi rinnakkaista tietä, toisessa luotetaan omaan suuruuteen, sankarien valjouteen ja kylvetään jumalattomuutta ja leikataan vääryyttä. Syödään valheen hedelmää. Minä sanon vielä kerran, ystävät, kaikki siemenet kasvavat lajinsa mukaista hedelmää. Ei voi kylvää valheen siemeniä ja niittää totuutta, eikä päinvastoin, vaan sitä, mitä kylvää, sitä pellossa kasvaa ja se kerran hedelmää tuottaa. Ja sinä saat valita, minä saan valita, kansat saavat valita, Israelkin saa valita, kaikki saavat valita, mitä me haluamme, että meidän elämämme pellossa on. Voi hyvä tavaton, ystävät. Hosea puhuu vakavia sanoja, mutta hän puhuu, huomatteko, myöskin ihania sanoja siitä, että silloin kun Jumala pysäyttää, niin hänen perimmäinen tarkoituksensa on uudispelto kaikille, ketkä ikinä haluavat kuulla. Uudispelto, joka on iloksi ihmiselle. Oli sitten kyse Israelista tai meistä vakana seurakunnan ihmisistä, joten meidän kyllä kannattaa niitä vanhoja sanoja kuunnella sydämellä. Rukoillaan vielä yhdessä. Meillä on täällä rukousaihekin, jossa pyydetään, Herra, anna minulle henkesi lahja niin, että Jumalan tahto saa tapahtua elämässäni ja terveydessäni. Ja kiitos taivaallinen Isä, että tätä me saamme pyytää tämän ystävän kanssa ja saamme pyytää sitä myöskin aivan varmasti itse kukin. Tykönämme itsellemme. Se on meille kaikille tarpeellista, että me saamme, Isä, uudestaan ja uudestaan joka päivä kokea sinun henkesi lahjan, sinun pyhän henkesi täyteyden, niin että sinun tahtosi tapahtuu meidän elämässämme ja meidän terveydessämme. Muistuta meitä, Herra, siitä, että sinun sanasi opettaa, että kun me nautimme sinun pyhää sanasi, niin se on myöskin terveys meidän koko ruumiillemme. Me pyydämme tässä jäädä, Herra, sinun hoitoosi ja jättää myöskin tämän esirukouksen jättäneen ystävän sinun hoitoosi. Kiitämme etukäteen, Isä, että vastaat jokaiselle meistä. Ole kiitetty ja ylistetty. Aamen.